Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. В Україні знеструмлені 737 населених пунктів у 10 областях. Москва вимагає від США припинити витік інформації про перекази посольства Росії у 2016 році. Далі докладніше.
Події в Україні.
18 січня внаслідок ускладнення погодних умов, мокрий сніг, пориви вітру, сталося знеструмлення 737 населених пунктів у 10 областях України, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Найскладніша ситуація в Одеській області, де без світла залишилися 502 населених пункти, у тому числі і міста з десятками тисяч жителів – Ізмаїл та Арциз. Роботи з відновлення електропостачання Ізмаїла та Арциза зранку 19 січня тривають, інформують рятувальники. У Черкаській області без електрики залишилися 153 населені пункти, в Чернігівській – 33, в Полтавській – 14, менш як 10 населених пунктів без світла у Кіровоградській, Миколаївській, Донецькій, Волинській, Сумській та Вінницькій областях. Керівник Державного агентства автомобільних доріг України «Укравтодор» Славомір Новак 19 січня звернувся до водіїв з проханням без нагальної потреби не виїжджати в дорогу. У Держагентстві відзначають, що найбільш складна метеорологічна ситуація впродовж минулої доби спостерігалася в Одеській, Черкаській, Кіровоградській та Миколаївській областях. Станом на ранок 19 січня дорожники відновили проїзд на усіх автошляхах державного значення, повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян. У зоні бойових дій на Донбасі 18 січня під час проведення інженерних робіт на Донецькому напрямку зазнав бойової травми один український військовий, повідомляє штаб української воєнної операції. Підтримування Росією бойовики двічі порушили режим тиші на Луганському напрямку, йдеться в ранковому зведенні. В угрупованні ДНР ще не оприлюднили повідомлень про бойові дії 18 січня. В угрупованні ЛНР українських військових звинуватили в 4 випадках порушення перемир'я.
Міжнародна тема.
Міністерство закордонних справ Росії вимагає, щоб Сполучені Штати припинили витік конфіденційної дипломатичної інформації. Це сталося після того, як цього тижня у засобах інформації, зокрема інтернет-виданні BuzzFeed, з'явилися повідомлення про, цитата, підозрілі банківські перекази російського посольства у Вашингтоні до і після виборів у США у 2016 році. За даними журналістів, ці перекази вивчають представники американської влади, які розслідують звинувачення про втручання Росії в президентські вибори. BuzzFeed заявив, що американські банки відзначили деякі посольські банківські перекази і повідомили про них американським регуляторам згідно з вимогами закону США, оскільки ці перекази були на великі суми і виглядали підозрілими.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, це «Ранкова свобода» і перед мікрофоном ведучий Юрій Матвійчук. В цій частині програми ми поговоримо про приватизацію державних підприємств України, які нові умови з'явилися в цій сфері.
Найбільший сектор корупції сьогодні – це державні підприємства, які із року в рік десятиріччями використовуються для створення корупційних хабарницьких схем.
Чи залишиться в Україні державний сектор, в чиї руки можуть потрапити приватизовані підприємства, і чи міг би уряд і загалом держава зробити державні підприємства прибутковими, не приватизуючи їх? Поговоримо про це докладніше з гостями нашої програми, а ви, шановні радіослухачі і глядачі мережі інтернет, також можете долучатися до обговорення, телефонуйте до нашої студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Верховна Рада напередодні ухвалила законопроект про приватизацію державного і комунального майна. Цей документ було ухвалено в другому читанні і в цілому. Згідно із законом, його метою є вдосконалення і спрощення процедур приватизації для досягнення високих темпів приватизації, прозорості і відкритості приватизаційного процесу. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман після ухвалення цього закону в телеефірі заявив, що щойно президент підпише цей закон, в країні розпочнуться масштабні процеси продажу. Фонд держмайна затвердив перелік підприємств, які підлягають приватизації у 2018 році, і таких об'єктів нараховується близько сотні. За словами керівника фонду держмайна Віталія Трубарова, держава планує отримати від приватизації близько 21 мільярда гривень. А що натомість держава може втратити в результаті приватизації і чи є альтернативи цьому процесу? Про це поговоримо з нашими гостями. На зв'язку зі студією Ранкової Свободи екс-голова фонду держмайна України Олександр Бондар. Вітаю вас, пане Бондар.
Доброго ранку.
А також народний депутат від Народного фронту Ігор Лапін. Він також перший заступник голови спеціальної контрольної комісії Верховної Ради з питань приватизації. Вітаю вас, пане Лапін.
Доброго ранку.
Отже, і до вас, пане Лапін, перше запитання. Насамперед, що змінилося в умовах приватизації загалом в цій сфері приватизаційній з ухваленням нового закону про приватизацію державного і комунального майна?
Ну, перш за все, хочу звернути увагу на ті звичі моменти. Основне – це те, що теза держава не є ефективним керуючим, не є ефективним власником, це вже зрозуміли всі. Бо ця неефективність призвела до такого розвалу ключових підприємств в тому числі. Всім цікаві завжди були потоки, а не саме підприємство. Тому я вважаю, що питання приватизації відбулося якнайгостріше стало перед суспільством. Стосовно законопроекту, який, надіюсь, після підписання вже стане законом, він, по-перше, відмінив 7 попередніх законів, згідно яких проводилась приватизація. Він встановив чіткі правила приватизації, прозорі і зрозумілі для інвесторів. А саме підприємства, невеликі підприємства, це ті, які за звітний період там мали до 250 мільйонів, то в них вони будуть приватизовуватися через систему Прозоро, тобто це один варіант, або шляхом викупу, якщо вони є, ну там були там в оренді і так далі. Це ми говоримо про комунальні підприємства.
250 мільйонів, перепрошую, це вартість активів, так? Чи так, оборот так, підприємства?
Так, я перепрошую, вартість активів. От, інші ж підприємства йдуть через систему Прозоро. Це один момент. І другий момент щодо великих підприємств, вони, звичайно, будуть продаватися з аукціонів, з залученням інвестиційних радників. Це є світова практика. Добавилось туди також питання поняття англійського права в систему приватизації. І до 2021 року є зобов'язання заключити всі необхідні договори, які необхідні для цього моменту. 11 місяців відводиться для підготовки до приватизації великого об'єкту. І, по-моєму, якщо я не помиляюсь, 5 місяців так, для малих об'єктів. Це такі ключові питання, які вирішує цей закон. Тобто він не вирішує сьогодні, що ми продаємо, він вирішує сьогодні, як ми це будемо робити.
Тобто правила гри, так, в першу чергу?
Правила гри на цьому ринку. Це саме таке, що є, ну, я вважаю, позитивне, тому що коли зрозумілі і прозорі правила, не виникає тоді питань. З приводу очікуваного прибутку, який ви озвучили, там порядка
21,3, здається, закладено, да, в бюджеті?
Так, ну це в бюджеті ми кожен рік закладаємо щось, тільки, на жаль, при старих підходах це закладення, воно ніякої ролі не грало, ми закладали в минулому і позаминулому році немалі суми, в минулому там 17 мільярдів, ми вже розраховували, що буде приватизоване ОПЗ і так далі. Угу. Тобто ми закладаємо кожен рік, але без чітких прозорих правил інвестор в Україну не йде.
А як ви гадаєте?
Я також... Да.
Як ви гадаєте, нові правила сприятимуть тому, що той самий Одеський припортовий завод в цьому році зможуть продати ефективному іноземному інвестору?
Дивіться, ну перш за все, я думаю, що вони будуть сприяти, але за Одеський припортовий я казав це 2 роки назад, казав це в минулому році і кажу сьогодні. Ці ігри і ігрища навколо Одеського припортового, я вважаю, ну, скажімо так, не то, що спланованою акцією, але таким напрямком до передачі Фірташу за борги, які були створені, я вважаю, штучно за рахунок завищення ціни на сировину і так далі. Тому вся тенденція йде до цього. Враховуючи те, що сам Одеський припортовий, ну, як і будь-які великі підприємства, він, звичайно, є привабливий, але якщо ми подивимося більш детально, то і поставка сировини йде через неконтрольовану територію, якщо ми говоримо як про переваличну базу, про аміакопровод і так далі. Тому там є дуже багато складових. Дуже багато таких серйозних питань. Якби сьогодні територія була би контрольована, можливо, ситуація була би з приватизацією інша. Тим більше хочу нагадати всім, що ми виключили можливість і попереднім законом, і в цьому законі затвердили, виключили можливість брати участь в приватизації представникам, кінцевим бенефіціарам якого підприємства, які є країна-агресор, представники країни-агресора. Тобто такі фірми не мають права брати участь в нашій приватизації. Особливо, ну, це була і моя вимога, і на кожних нарадах, і на кожних робочих групах я про це заявляв, і Богу дякувати, ми це врегулювали. Єдине, що мені...
А якщо це буде добре замаскований офшор з російськими капіталами?
Дивіться, ну, як справа в тому, що маючи правила так званого, в тому числі англійського права, і якщо добре замаскований офшор потім спливе, ми будемо мати право відкатити ситуацію назад за допомогою інших вже юридичних процесів. На що хотів би звернути ще увагу всіх, це на той факт, що мені не дуже імпонує ситуація з грою на пониження ціни, коли ми понижаємо ціну на 25%, а слідуючим кроком буде 50%. Ну, є загальна світова практика, якщо на пониження грати, то грають там 15-30%, а не так зразу, як у нас. Але я хочу сказати, що коли ми подивимося, скільки в нас є підприємств, які існують лише на папері, і ми подивимося, скільки в нас є вже тих, як я кажу, розвалюх, то, можливо, це для держави все-таки краще, ніж тримати їх на балансах і накопичувати якісь там податкові борги зі всіма такими, як кажуть, витікаючими обстоятельствами. Я думаю, що, ну, скажімо так, мені не зовсім це подобається, але...
Оце пониження, це закладено в новий законопроект, так, який ухвалений напередодні?
Прошу?
Оце пониження на 25% це закладено в цей новий законопроект, так?
Так. Мені це не дуже, скажімо так, особисто, як для мою думку, воно мені не дуже подобається, але знову ж таки, з врахуванням тез, які я озвучив вище, що все-таки в нас досить колосальна кількість розвалюх, то я вважаю, що це досить таке позитивне.
Дякую. Я вас попрошу залишатися на лінії, а хочу звернутися до наступного учасника нашої програми. Нагадаю, це екс-голова фонду держмайна Олександр Бондар. Пане Бондар, а ви погоджуєтеся з тим, що попередні програми приватизації, які, ну, закладалися плани в щорічні бюджети, і, як правило, вони не виконувалися, так оце невиконання було пов'язане саме з неповоротким і таким загальногромістським законодавством, яке стосується приватизації, або там, ну, не зовсім правильними правилами. Нові правила, на вашу думку, ви, я думаю, ви вже знайомилися з цим документом. Прискорять цей процес? Алло, так.
Давайте ми будемо користуватись не міфами, не пояснюваними записками, які написані міжнародними експертами при поданні закону у Верховну Раду, які повторюють всі депутати, коментатори, журналісти. Кожен день я чую одні і ті ж слова. Держава – неефективний власник. Ну, я поздоровляю нових реформаторів, що вони зробили це відкриття, про яке ми знали ще на початку 90-х, коли починали процес приватизації. Нічого нового вони не відкрили. Але для цього існує держава, існує Кабінет міністрів, який повинен припиняти корупцію на державних підприємствах і наводити там порядок. Це перша теза. Друга. Зараз експерти-депутати радіють від норм, які мене приводять до жаху. Одна з них я вам зараз приведу на прикладі. Кіпрський офшор, в якому кінцеві власники, мешканці, громадяни Кіпру, купує державне українське підприємство. Потім це підприємство, потім цей офшор перекуповує російська компанія. І фонд держмайна для того, щоб повернути об'єкт державну власність, повинен звертатись в Лондонський суд. Ви уявляєте, скільки коштів коштує справа в Лондонському суді? Скільки років вона буде тягнутись? І який буде результат, якщо лондонські суди завжди захищають права інвесторів? І цьому радіє зараз народний депутат. І головне, що прем'єр-міністр України з трибуни каже, ми будемо тепер вирішувати, захищати інтереси держави Україна в лондонському суді. Ну це абсурд, нижче якого я не знаю, чи можна опуститись. Тепер друге. Так звані продажі малих об'єктів через систему Прозоро і через радників. Знову приводжу пример. Приклад. Зараз вся система фонду гарантування вкладів, продаж майна банків, які належать вкладникам, до речі, а не державі, проходить через систему Прозоро. Результат. Кожний тиждень виставляється на десятки мільярдів, продається на декілька мільйонів. Це результат системи Прозоро. Друге. Два конкурси, які не відбулись по Одеському припортовому заводу. Вони відбувалися з залученням радника. Результат нульовий, мільйони доларів заплатили раднику. От по цій схемі зараз піде приватизація. І всі кажуть, що зараз розпродамо в цьому році все, що тільки можна, тільки ринок житла на нулі, ринок землі на нулі. Державні підприємства нікому не потрібні, навіть за копійки не можуть розпродати майно банків. Про яку приватизацію, Прозору, відкриту, зараз можна говорити взагалі, в принципі. Не від механізмів залежить приватизація, а від того, чи є попит на наші об'єкти, чи вони коштують хоч що-небудь, щоб їх продавати. От чому проблема. І друге, останнє. У нас є дуже гарний досвід української приватизації. Це повторний продаж Криворіжсталі.
Ну, єдиний, мабуть.
Всякого радника. Алло.
Да, і це, мабуть, єдиний приклад, який можна навести так, успішно.
Ви послухайте, що я хочу сказати.
Так, так.
По новому законодавству такого продажу не буде більше. Його нема. Відкритий аукціон, конкурс з ознаками аукціону з пропозиції ціни. Є тільки продаж з радниками. Радники, вони є від слова зрадник, вони зроблять які завгодно умови, для кого потрібно. Це не буде відкритий прозорий продаж. Це треба зрозуміти фахівцям. По-друге, ще один. У нас є найкращий в Східній Європі приклад проведення малої приватизації, за яку як керівник цього проєкту я отримав відзнаку Світового банку. Нема більше таких продажів для об'єктів малої приватизації. Все треба загнати в комп'ютер. В систему Прозоро, щоб ніхто нічого не бачив і нічого ніхто не знав, що там відбувається. А ми проводили приватизацію на відкритих аукціонах, на біржах з ліцитатором, з молотком, і всі бачили, хто за що і як покупає. Розумієте, в чому різниця?
А система Прозоро не дає такої прозорості, да?
Яка Прозоро в комп'ютері може бути? Хто туди може залізти і знати, що там відбувається? Ну це абсурд, це нав'язування оцих західних моделей NASDAQ, який працює в Нью-Йорці. Я там був на цій біржі NASDAQ. Це система, яка працює десятиріччями. Там люди знають, як її користуватись. У нас нічого цього нема. У нас систему Прозоро не може будь-який бажаючий зайти взагалі. Там треба спеціальні навики мати.
Зрозуміло.
Розумієте? Угу. Ну, нав'язують системи, які не будуть в Україні працювати.
Зрозуміло. І... Пане Бондаре, хотів ще уточнити от по тому, що ви сказали. Ви сказали, що Лондонський суд не захищатиме інтереси України, а захищатиме, получається, виходить права іноземних інвесторів, але ж часто якраз і закидали іноземні інвестори неготовність прийти в Україну тим, що не захищені їхні майнові права тут в Україні, мовляв, будь-який суд потім може відсудити назад, а от якщо буде це гарантовано лондонським правом, можливо, це якраз і відкриє шлях великим капіталам, великим інвесторам в Україну?
Я хочу, щоб закони про приватизацію захищали інтереси народу і держави, а не інвесторів. Не можна писати закон про приватизацію, який буде вигідний інвестору і абсолютно невигідний державі. Я говорю, я кажу вам про інтереси держави. Тепер держава по сотням об'єктів, по яким будуть спірні питання, повинна звертатись в Лондонський суд, платити шалені гроші і чекати роками, коли буде захищений інтерес держави. Яка мені різниця до інтересів інвестора? Чому я повинен про нього думати більше, ніж про державу? От я не розумію, чого.
Ну...
У нас закон написаний інвесторами в своїх інтересах. Розумієте? А де інтереси держави? Де прем'єр-міністр, який захищати повинен інтереси держави, законодавці про приватизацію?
До речі, прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що цей закон дозволить зменшити корупцію в країні. Давайте послухаємо його обґрунтування.
Найбільший сектор корупції сьогодні – це державні підприємства, які із року в рік десятиріччями використовуються для створення корупційних хабарницьких схем. Уряд, парламент, фракції багато працювали над тим, щоб цей закон по-справжньому став якісним. В цьому законі є юридичні механізми, які захищають інвестиції і в тому числі застосовують англійське право. Цей закон є абсолютно відкритим і дає можливості нам створити десятки тисяч робочих місць в найближчий період в Україні. Створити умови для серйозного економічного зростання. Це однозначно позначиться якісно на якості життя людей.
Пане Бондар, от якщо говорити про цю аргументацію Володимира Гройсмана, що державні підприємства – це сектор корупції, згадати слова ще одного учасника нашої програми Ігора Лапіна, який сказав, що держава неефективний власник не, ну, через те, що всіх цікавить не саме підприємство, а потоки, то, можливо, є альтернатива взагалі приватизації, роздержавленню, а просто якось організувати ці потоки в інтересах держави?
Ви розумієте, коли прем'єр-міністр заявляє, що на державних підприємствах, де він одним рішенням уряду може змінити керівництво і поставити всі потоки на користь держави, заявляє, що він не може цього зробити, ці підприємства треба продати, після цього прем'єр-міністр повинен подати відставку, як неспроможний виконувати свої обов'язки. Розумієте? Люди не можуть говорити такі речі про свої обов'язки. Це його зобов'язання Кабінету міністрів наводити порядок на державних підприємствах. І в нього є всі важелі для цього. Зараз продавати ці об'єкти, які нічого не варті, ну це просто злочин, економічне невігластво, я би так назвав. Треба наводити порядок на підприємство, піднімати економіку, зміцнювати гривню і після цього починати приватизацію. І тепер про створення багато робочих місць і надходження коштів в бюджет. Тільки що Лапін сказав, що процес великої приватизації буде займати 11 місяців. Порахуйте, в цьому році жодної копійки не надійде. Які робочі місця будуть створені? Вони в наступному році не з'являться. А кажуть, що все це буде вже сьогодні, як тільки ми запустимо процес. Розумієте, кажуть речі, які протирічать змісту закону, і це подається як велике досягнення. І головне, що я ще хочу сказати, мені дуже, знаєте, я в такому стані ще дуже збудженому, тому що я вчора дивився затвердження закону в Верховній Раді, я в жаху повному від непрофесіоналізму народних депутатів. Вони не бачать суттєвих речей в законі, обговорюють політичні моменти, участь російського капіталу приватизації. Да я десятки методів вам покажу, як обійти ці норми. На практиці. Вони не спрацюють. І вони обговорюють це годинами. Замість того, щоб подивитись, по якій ціні будуть виставлятись об'єкти. Хто їх буде оцінювати? Хто буде нести відповідальність за продаж об'єкту за 1 гривню?
Зрозуміли. Пане Бондар, давайте дамо можливість ще пану Ігорю Лапіну пояснити логіку депутатів. Пане Лапін, якщо брати загалом все-таки цей закон в інтересах держави чи в інтересах іноземного інвестора, оскільки ми знаємо, що і фонд, Міжнародний валютний фонд також серед своїх вимог якраз ставив умови приватизації.
Значить, по-перше, так не вийде загалом, як ви зараз. Я 50 хвилин слухав монолог і звинувачення людини, яка, я вважаю, не вігла в цих питаннях. По-перше, система ProZorro на всіх тих закупівлях, які відбувалися згідно цієї системи, зекономила мільярди гривень. Людина, яка проти системи ProZorro на сьогоднішній день, сама може тільки сидіти на потоках і виступати, і так агітувати. Це перше. Другий момент, на який хотів би звернути увагу всіх, хто чує цю передачу. Це заключається в тому, що людина, яка зараз говорила про зраду, про все пропало і так далі, сама була управлінцем в цій системі державного управління стосовно фонду держмайна. І подивіться, що відбулося за цей період. Скільки людей на потоках сиділо, до якого зубожіння довели економіку. Так він же ж безпосередньо був відповідальним за ці всі речі.
Пане Лапін, давайте тепер перейдемо від особистих з'ясувань стосунків, а до теми законопроекту. Зокрема, лондонський суд в першу чергу захищатиме все-таки інтереси держави Україна чи інтереси іноземного інвестора, і чи не затягнеться дійсно тут процес, чи не стане він коштовнішим для України і просто нереальним?
Значить, ну, по-перше, якщо ми говоримо про інтереси, то вона захищає інтереси держави Україна. Хай читають закон і дивляться, що радники не отримують гроші, мільйони грошей, просто так за свою роботу. Вони отримують після виконаної роботи і після принесеного державі прибутку. Ніхто нічого нікому просто так не платить. З приводу попереднього приватизації Одеського припортового, що нібито не в інтересах держави, і там якісь там мільйони заплатили радникам, це все брехня. 290 тисяч гривень було заплачено за оцінку. Розумієте, не люблю, коли брешуть. От,
давайте так, по нові...
Я в емоційному стані, але, шановний, я перепрошую, попередній спікер, ви його не перебивали, і все, який бруд, який він лив на...
Ну, він принаймні не називав вашу, він називав ваші прізвища, тому я хочу вернутися знову ж до питання радники. Хто будуть ці радники і чи гарантуватиме це дійсно об'єктивність процесу?
Якщо слухати правду, то, будь ласка, тоді самі собі там поговоріть. Моє прізвище називалося декілька разів. І Лапін, зокрема, звучало декілька разів.
Це
і
я вас називав.
З приводу державних інтересів. Я не буду з вами сперечатися в прямому ефірі, але я... Думаю, що ми з вами порозуміємося після ефіру в телефонній розмові. А тепер з приводу інтересів держави. Значить, держава від системи ProZorro отримує тільки вигоду. Радники отримують свої кошти, свою премію лише після виконаної роботи і в межах об'ємах узгоджених. З приводу того, що держава неефективний менеджер, ті, хто раніше це говорили, вони нічого для цього не робили, а ми зараз спромоглися, і парламент це затвердив, програму приватизації, безпосередньо правила гри. З приводу захисту в судах виграє лише держава, бо чим більше інвесторів захочуть у нас, до нас іти, знаючи, що є лондонське право застосовуватиметься при приватизації і так далі, тим більше буде конкуренція. Чим більше конкуренція, тим більше буде ціна. І це є загальні правила ринку. І система, яка працює ProZorro по принципу того самого, за який там говорили, біржових торгів і так далі. Я сам займався, вивчав біржову торгівлю. І чим менше є втручання особового складу, тим більше є вірогідності, що не буде корупції при прийнятті рішень. Дякую за увагу.
Дякую. Пане Лапін, хотів би ще уточнити, чи достатньо цього нового закону для того, щоб стартувала приватизація? І велика приватизація, і малих об'єктів, тому що... Керівник фонду держмайна Віталій Трубаров зазначав, що ще потрібно якісь підзаконні акти прийняти для цього. Чи як сказав прем'єр, щойно підпише президент і вже розпочнеться? Алло, пане Лапін. Пан Лапін попрощався з нами. Сподіваюсь, що в нас ще є на зв'язку Олександр Бондар. Щоб не перетворювався наш ефір все-таки у з'ясування, хто правий, хто винний, все-таки по аналізу цього законопроекту. Ми вже з'ясували, що ви кажете, що цей законопроект не зовсім відповідає інтересам держави. Народні депутати натомість кажуть, що навпаки, саме інтереси держави і система ProZorro. А якщо говорити про продаж комунального майна, це переважно об'єкти малої приватизації, так будуть?
Ну, по-перше, перше за історію приватизації, продаж комунального майна назвали приватизацією. Тому що по Конституції комунальне майно є колективним, і по своїй суті воно не може бути приватизованим. Там термін зовсім інший, відчуження. Ну, це вже деталі технічні. Я ж кажу, що повністю поміняли ідеологію приватизації. Я єдине, що хочу сказати, що я в приватизації 25 років, починав її з самого початку. Я 5 років очолював фонд держмайна і 6 років очолював комітет Верховної Ради по приватизації. Після цього мене народний депутат називає, що я не віглас і нічого не розумію, тому що я кажу. Тому ці дискусії вести нема сенсу.
Пане Бондар, я і не хотів, щоб дискусія перетворювалась між особистісні стосунки, а саме почути аналіз законопроекту і цих нових правил. І дуже дякую, що ви надали нам такий аналіз.
Я не ображав в ефірах, у мене культура інша. Я просто хочу сказати, що я речі кажу ті, що я розумію, і своїми словами. А люди це читають з темників, які роздали всім, хто виступає зараз на захист цього закону. І повторюють одні і ті ж кліше, які ми знали ще на початку 90-х. А для них це відкриття, тому що вони тільки про це знали. Слово приватизація знайома багатьом депутатам, хто найактивніше вчора обговорював закон, ну вони, може, в нього почули рік тому, чи менше?
Ну, зрозуміло. Пане Бондар, дякуємо вам за пояснення. Також дякуємо за участь у нашій програмі народному депутату Ігорю Лапіну. Ми сьогодні намагалися з'ясувати, в чому полягатимуть нові правила приватизації державних підприємств в Україні.